Gerardas Paškevičius su mumis, herpetologas ir egzotinių gyvūnų specialistas. Sveiki, Gerardai.
Labą dieną.
Na, kalbėsim apie tai, kad pastaruoju metu vis dažniau girdime apie gyvačių įkandimus. Štai ir vakar skaitėme trimetės istoriją, kuomet Vilniuje, pabrėžiu, ne kažkur tai kaimo glūdumoj ir džiunglėse, mergaitei, 3 metų mergaitei kando gyvatė. Ir po to reikėjo labai rimtos, net intensyvios terapinės pagalbos jai. Kas čia vyksta su tais gyvačių įkandimais? Ar jūs, Gerardai, tai irgi nustebino, kaip mane perskaičiusi tą naujieną?
Iš tikrųjų, tokia truputį šokiruojanti naujiena, nes pastaruoju metu labai dažnai jau matosi atvejai, būtent vaikams įkanda, būtent mūsų Lietuvoje gyvenančios angis. Ir atrodo, kad jau kiek per dažnai ir labai keista, nes labiau tikėtumės, kad tai nutiktų kažkur miške, kažkur pelkiai, galbūt berenkant kažkokias miško gėrybės. Bet kad mieste tikrai tai jau stebina, tai nėra kasdienis atvejis, kuris net specialistus nestebina, sakytų, ai, taigi būna. Ne, čia tikrai jau yra kažkokia naujiena.
Kur ieškot priežasčių? Vat jūs esat specialistas gyvūnų, gal jūs turit kažkokį paaiškinimą?
Įdomiausia,
be abejo,
kaip ta angis atsidūrė Vilniuje. Čia yra pati didžiausia mistika. Nes kiek žinau...
Žmonės spėlioja, tai su malkom atvažiuoja, tai vėl kažkas, tai žodžiu...
Šita malkų dalis buvo man ir paleista. Vienintelė, kuri šitą dalį paleidau jau aš, kad čia bus greičiausiai su malkom atvykę. Taip. Nes jeigu yra rastai šalinami, angis dažnai slepiasi miškuose po medžio sistemos šaknimis ar įlenda po žievėmis. Ir dabar, kadangi ateina šaltasis sezonas, žmonės perkasi malkas ir vežasi nuosavų namų šildymui. Ir gali būti, kai jas iškrovė tas malkas kažkur, angis pjautė, kad nebėra vibracijų, nebedirba technika, nieks išliaužia. Ir jis tiesiog varė ieškoti savo tinkamos vietos, nes jie nėra ką veikti mieste. Ir visai netyčia prajudėjo turbūt kažkokiam sienom šalygatis iki to darželio. Darželėje žolė yra gerai šienaujama, neaukšta. Angi absoliučiai nėra ką veikti, nes visur plėšūnai, visur pavojus. Atskris varna, atskris kažkoks kovas, atskris kažkoks paukštvanagis ir jai yra pavojus. Į tokioj atviroj vietoj biologiškai nebūtų. Jai reikalinga aukšta žolė, reikalinga vietos, kur slėptis. O tokie vietoj jį tiesiog atsidūrė netinkamą vietoj, netinkamu metu.
Ir dėl to, sakykime, tapo tokia agresyvia, besiginančia kažkaip?
Gyvūnams sąvoka agresyvi vargiai taikyčiau. Agresyvumas, kai tu sąmoningai nori kitam padaryti kažką blogo. Gyvūnai nebūna agresyvus, jie būna gynybiški. Jie turi visuomet pirminį sprendimą – pulk arba spruk. Šiuo atveju greičiausiai angis neturėjo kur dėtis. Ant jos buvo užlipus mergytė. Ir gyvatai tiesiog automatiškai ant jos užminė, jinai pavaučia pavo, atsisuka ir kanda. Nes gyvatės negelė, jos kanda, jos turi dantukus, jis užviršia nuodus, jeigu yra nuodingos rūšis. Ir būtent ta gynybinė reakcija tiesiog tuo ir pasibaigė. Angis įkando, atšoko, mergaitė nuėjo ir savo ir net nepajautė to įkandimo. Nes įkandimas momentiškas, jausmas, kad už kažko užkliūni, tarp kažko truputuką aštraus, tarp šakelių, ir gali net nepajausti to skausmo. Ir tik paskui pradeda tinti, pradeda atsirasti pykinimas, bloga savijauta, vėlgi žmogaus organizmai reaguoja skirtingai, bet tai yra nuodai hemotoksininiai, kurie veikia kraujotakos sistemą. Ir dėl to būtent reikia kreiptis į gydymo įstaigas visuomet su akistata su nuodinga gyvate angimi. Tai va, tai šis įkandimas buvo tiesiog gyvatės gynybinė reakcija. Tai nėra kažkoks šuo, kuris saugotų teritoriją. Bet jeigu aš tik prieisiu, man kabinsis aš kartu už kulkšnies. Gyvatės jokios Lietuvoje gyvenančios taip nedaro. Jos neturi teritorijų, jos nieko nesaugo. Jos neštriuž ir neįkanda tik tam, kad tik kas. Čia dar labai svarbu suprasti biologinį...
Vienintelis dalykas, kada gyvatė gali kast, kai ant jos užlipsi, tiesiog...
Tai yra gynyba, kai bandoma užminama arba sąmoningai bandoma nuskriausti. Kai bandai su rankom ją gaudyti, kažkaip jai sukelt diskomfortą. Į nekas net tuo atveju yra užspausta į kampą. Į tuo metu susisuks į save, padėgyti laikys arti savo kūnelio, arti savo galvytės, kad jie gintų. Absoliučiai bandys daryti viską, kad nereiktų kast. Nes labai svarbu suprasti biologinį nuodų mechanizmą, kam jie skirti. Ne žmogui nutrūčyt, liaudiškai sakant, o kad susimedžiuotų grobį. Nes angis medžioja nuodais. Pasigauna peliuką, jam įkanda, atsitraukia, peliukas nugaišta, suranda peliuką ir suryja jį su visom erkiam, blusom ir utelėm. Taip jos kontroliuoja parazitų populiaciją gamtoj. Ne tik graužikų, bet ir visų nariotokojų, nes praryja su viskuo. Ir jeigu angis įkanda žmogui, suleidžia nuodus, vadinasi, į kurį laiką nesimaitins. kokią savaitę, pusantros, kol atsigamins nuodai. Dėl to turi gyvatę pasverti, ar tikrai man reikia įkasti žmogui, kurio aš nei suėsiu, nei kažkaip kitaip galėsiu pastiprinti savo organizmą. Dėl to ta įkandimo reakcija su nuodais yra maksimaliai gyvybės ir žūties klausimas gyvatė konkrečiai.
Nu, jūs taip vaizdingai ir įdomiai kalbat, mūsų tūlas klausytas pasakys, matot, dar kas žiūri mūsų transliaciją video formatu, ne tik klauso per radiją, pamatytų, kad Gerardo rankose taip pat šiuo metu sukasi gyvatė.
Bet čia yra egzotinė, čia yra pieninė gyvatė, toks nenodingas Šiaurės Amerikos žalčiukas, namų gyventoja, egzotinė ir mano draugė, taip sakant.
Nepavojinga. Jums nėra Gerardai, kaip gyvūnų mylėtojai, niekad įkandus gyvatė ir yra?
Egzotinės gyvatės be abejo, kad yra žnyptelės, nu, kaip ir su katėm.
Nes jūs taip pasakot apie simptomus, atrodo, kaip šitam žmogui gal irgi kada buvo įkandus.
Labai daug tenka apie tai skaityti, domėtis, nes tai yra ta sritis, kuri man yra įdomi, kadangi labai bandau šitos gyvūnus suprasti ir parodyti žmonėm, kad jie nėra tokie baisūs, kaip jie gali pasirodyti. Vėlgi, kaip kalbėjom telefonu, kad jeigu čia būtų šuns užpulta mergaitė, čia tikriausiai nebūtų tiek šaršalo, tiek straipsnių, tiek dėmesio skirta, nes tai nutinka ko ne kasdien. O štai gyvatės įkandimas be abejo yra retesnis atvejis, dėl to apie tai šnekėti svarbu. Nu,
Vilniaus medikai sako, šiemet 6 jau kreipiasi žmonės, 6 vaikai, kaip suprantu, netgi net nežinom, kiek suaugusių kreipiasi dėl gyvačių įkandimo, tai rodos, kad tai yra toks, na, nesuper retas dalykas, kad tau galėtų įkast gyvatę.
Pastaruoju metu žiniasklaidai pasižiūrėjus tikrai taip atrodyt galėtų, bet tai Europoje sparčiai nykstanti rūšis, būtent paprastoji angis Europoje sparčiai nyksta. Ir dėl to, kad nyksta jos tinkamos vietos, kur gali gyventi buveinės. Jos neturi savo vietų, dėl to nyksta, nes tiesiog neturi kur plėstis arealas.
Kur jos gyvena šiaip jau, kur joms labiausiai patinka kokios vietos?
Labai geras klausimas. Idealiausias sąlygos angi yra aukštapelkės salelės, kurios apaugusios pušimis, kiminais yra gerai šildoma saulės. Ten jos pasišildo, įlenda tarp kiminų, pasislepia, išlenda, susimedžioja kokį graužikiuką, vėl pasislepia, ten mažai žmonių pakankamai, mažai plėšūnų, mažai plėšiųjų paukščių, kurie kelia pavojų. Čia yra vadovėlinė angies buveinė. Jos taip pat gyvena eksploatuotose durpynuose, ten gali būti juodos, nes aplinka kitokia. Angies spalvos labai labai skiriasi. Jos gali būti rūdos, pilkos ar visiškai juodos. Tai fantastiška rūšis.
Man teko matyti ir juodą, ir rūdą. Pilkos savo akimis neteko, bet irgi taip į rūdą pasižiūrėjus galvojau, ar čia gyvatė, nes nu, gyvatė nuo žalčio nesunku atskirti pagal geltona žalčio ausytės dažniausiai, ar čia...
Dar labai svarbu nesumaišyti, kad žaltys irgi yra gyvatė. Visi žalčiai yra gyvatės, bet ne visos gyvatės yra žalčiai. Žalčiai yra gyvačių šeima, kolubrida, lotyniškai vadinasi. Ir tai yra gyvatės, liekno kūno formos, tubelės formos kūnas, dauguma rūšių pasaulio mastu nenodingos. Ir yra greiti gyvūnai. Būtent kalbant apie angis, jos priklauso jau anginių šeimai, kartu su barškuolėmis, pasižymė hematoksininiais nuodais, yra nuodingos gyvatės, turi nuo 2 iki 4 nuodingųjų dantų pagal rūšį ir gali sušvirkšti nuodus. Tai svarbu žalčio nevadinti, angies nevadinti žalčiu, o žalti gyvate vadinti galima.
Tai koks esminis tada skirtumas, vat...
Jeigu pagal išorę, geriausia žiūrėti gyvatės akis, kad ir kaip paradoksaliai skamba, patai, kad nori žiūrėti į gyvatės
akis. Ateik čia, pasižiūrėsiu tau į akis.
Taip, nes angi yra vertikalus vizdys, kaip paskatė, o pas abu žalčius Lietuvoje gyvenančius, tiek geltonskruostė, tiek lygiai žvynė, yra ovalus vizdys ir pagal tai lengva atskirti. Na, taip pat galima pagal kūno formas. Man kaip specialistui paprasčiausiai skirti pagal kūno formas. Žaltys visuomet kaip pirštas mūsų. Jis faktiškai tokio pat storio, nuo galvos iki uodegos, taip truputį plonėja. O štai angis turi, kaip vadovėlė labai gražiai rašo, duonos kepalo kūno formą. Tai vadinasi, kad nuo viršaus įstorėja į apačią. Yra tokia stambesnė gyvatė. Yra trumpa ir stambi. Žalčiai būna lygi ir kūdi, taip liaudiškai, jeigu pasakyčiau. Tai čia, pavyzdžiui, yra žaltinė gyvatė, ir tie, kas dabar, jeigu žiūri video transliaciją, matosi, kad kūnelis, o kaip pirštas, yra tubelės formos. Kaip be sukčių, jis realiai toks visas ovalus yra. Tai čia yra tipiška žalčiam kūno forma.
Gerardai, sezoniškumas. Vis dėl, kažkur beje esu skaitęs, kad maldaukit, kad jums gyvatė įkastų rudenį, nes tada mažiau nuodų. Ar tikrai tai?
Nuodai, kaip ir minėjau, pradžia, kad nuolatos pas gyvatę gaminasi ir jie yra sunaudojami, kai yra sumedžiotas grobis, į tuo metu nuodų neturi, jie gaminasi iki pusantros savaitės. Jeigu gyvatė yra tuo metu sumedžiojus grobį ir kažkam įkas, be abejo, kad ta nuodų kiekis bus dar mažesnis ir minimaliai pasijaus. Jeigu gyvatė ilgą laiką neėdė, įkando žmogui, tai jis gali gauti tokią maksimalią dozę nuodų, kas jau tikrai pajausit simptomus. Tai tas turėtų įtakos. Kodėl ta žmonė...
Dar medikai akcentavo, kad niekas nemirė nuo gyvatės įkandimo.
Lietuvoje nėra fiksuoto mirties atveju nuo angies įkandimų. Vokietijoje yra, bet kai pasižiūrėjau į pacientų amžių, supratau, kad jiems ir skersvis galėjo būti mirtinas. Tai pačią angį dėl to kaltinti tikriausiai nebūtų logika.
Čia jau, sakykime, trapios imuninės sistemos žmonėm gali būti mirtina, bet sveika, normaliam žmogui. Esu medikė, netrukus pakalbėsim apie tai, kaip atkreipti dėmesį, tai vis dėlto galvoju, dar tas sezoniškumas aktyvumui turi kažkokį įtaką, nežinau, ruduo, vasara, karšta, šalta, lyja, yra kažkaip, na, rizikos didesnės ar ne?
Dažniausia tikimybė sutikti angį yra vasaros galas, rugsėjo pati pradžia, kai jau angiukai būna atvesti, nes angis yra gyvavitės, jos veda gyvus vaikus. Ir kai yra atvesti angiukai, jie ieško savo vietų. Jie turi greit maitintis, kaupti maistinės medžiagas ir keliauti žemus miegui sąstygiui. Dėl to tuo metu aktyvumas jau būna pats didžiausias. Tuo metu ir mamos, kur, nu, angių mamytės, kurios jau atveda vaikus, jau gali savo organizmas taip pat medžioja, aktyviai išliaužia. Nes iki tol, iki vasaros pabaigos, jos patelės ypatingai slepiasi vos ne po vienu nuvirtusių rastų ir niekur nešliaužia, laukia, kad jaunikliai subręstų jų sise. Ir tada jau šliaužia tik atvedusios jauniklius medžioti. Patinėliai nuolatos, tik poravimosi sezono metu pavasarį, šliaužia pas patelę, susiporuoja ir vėl klajoja. Jie tokios visiškai neturi teritorijos, kad būtų nuolatos. Tai didesnė tikimybė yra sutikti patinėlį, kuris yra klajotojas. Jisai tiesiog free roamina, taip angliškai sakant, visur ir medžioja, nes jis yra tas aktyvus medžiotojas. O pagal laiką, kaip sakau, didžiausia tikimė vasaros galas rugsėjo pati pradžia sutikti angies tiek jauniklius, tiek suaugėlius.
Bet iš to, sakykime, jūs stebit, kad Lietuvoje galbūt iš tikro pat padaugėjo dabar gyvačių? Kažkaip sąlygos joms pagerėjo ar ne?
Čia reikėtų daryti mokslinius tyrimus.
Tam taip, reikėtų... iš akies nepasakysi, nuėjau į mišką, pamačiau gyvatę, reiškia, jų labai padaugėjo.
Kad tai būtų paprasta, reikėtų tam tikrų metodų, aš kitą rūšį tyriu lygiai žvynių žalčius, jų populiaciją skaičiau, tam reikia viso sezoną, kad pasakyti, kokia yra tų gyvūnų populiacija labai mažoj teritorijai.
Tai Lietuvos... su žalčiais iš tikrųjų auga ar
stabiliai? Lygiai žvynių žalčius, pačius rečiausius roplius Lietuvoje, tai jų populiacija kol kas Lietuvoje panašu, kad gerėja ir atsiranda vis dar buveinių ten, kur buvo iki tol jie nerandami. Tai, pavyzdžiui, lėčiausias mūsų roplys, jis klesti po truputį Lietuvoje. O štai dėl angių nieko negaliu pasakyti pagal populiaciją, nes nėra tyrimo. Bet žiūrint Europos mastu, jos nyksta. Tai manau, kad Lietuva irgi neturėtų būti išimtis, nes mes nelabai kažką darom kitaip, ką daro ten, pavyzdžiui, Lenkija.
Ačiū labai jums. Gerardas Paškevičius, jis yra herpetologas ir egzotinių gyvūnų specialistas. Dar norėjau išsiaiškinti, herpetologas yra gyvačių specialistas.
Herpetologas yra roplių ir varliagyvių specialistas. Gražai gyvatės vardas tritonai, rupūžės ir panašiai.
Nu va, retai kalbinu tokios profesijos žmonės, tai galbūt ir ne iš pirmo žvilgsnio ir ne iš pirmo karto pavyksta viską teisingai ištarti. Ačiū labai, Gerardai, jums už pokalbį, o mes netrukus tęsime su medike. Na, o dabar kalbame su Gabija Laubner-Sakalauskinė, gydytoja toksikologė, Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninėje dirbančia. Sveiki, Gabija.
Sveiki, Aurimai.
Kalbam apie gyvates ir jūsų darbe, ar dažniau, ar tiek pat kiek anksčiau susitinkat su pacientais, kuriems įkando angis, įkando gyvatę, kaip dažnai tai tenka?
Šiaip labai priklauso nuo sezoniškumo. Iš tikrųjų, ta prasme, tai yra, nu, suprantama turbūt, kad žiemą nesikandžioja gyvatės, nes jiems turi būti šilta ir nu, sniege jos negyvena, bet maždaug jau taip į pavasarį taip jau gerai įpusėjus, prasideda gyvačių įkandimai. Tai gal pavasario pradžioje, tai pasakyčiau, kad gyvatės po žiemos, jos būna pačios truputėlį piktesnės, tai jos ne dėl to, kad puola žmonės, nes šiaip gyvatės pačių žmonių nepuola. Nėra taip, kad jos sėdi už kelmą ir laukia, kol kas nors praeis, užpuls ir kas ten koja ranką. Dažniausiai gyvatė, kad įkastų, tai reikia ją užkliudyti, tai yra jos saugumą pažeisti. Tai reiškia, kad jeigu jinai, tarkim, ten turi ar namus, ar jos yra kažkokia tai keliavimo vieta ir žmogus renka uogas, ar grybauja, ar kažką tai daro, tarkim, kad ir būna kartais sode kieme darže, kartais būna, kad žvejoja ir meškerą, tarkim, pasideda ant kranto ir tada nu, gyvatė įdama, jinai gali, bet apsigindama jinai puola. Tai vat pavasarį, kuom ypatinga tai, kad jos po žiemos, jų nuodai yra na, didesnės koncentracijos, nes jos per žiemą neturėjo laiko išsikandžiuoti, gal taip pasakyt. Tai vat tai įdomu yra, kad pavasarį tiesiog yra truputėlį piktesnis. Ir paskui jau, na, kuo daugiau gyvatė pati kanda, tarkim, tai jos tie nuodai yra arba mažesnės koncentracijos, o netgi jeigu yra, tarkim, įkandimas jau ne pirmas jos tą dieną ar ten tą savaitę, tai gali būti, kad netgi be nuodų bus.
Aišku, turėjau nuo to pradėti pokalbį su jumis, bet kiek pavojingas sveikatai yra gyvatės įkandimas ir kiek, sakykim, jūsų na, rimta grėsmės gaidelė siūlytumėt žiūrėti mūsų klausytams į situaciją, kai jiem įkanda gyvatė.
Na, mes turėtumėm pasidžiaugti, mes gyvenam labai geroj geografiniai vietoj, tai yra mes gyvenam Europoje, kur iš tikrųjų gyvačių, nuodingų gyvačių ir Lietuvoje yra tik viena. Tai yra ta paprastoji angis arba vipera berus, tai daugiau mažiau Europoje truputėlį gal skiriasi ten jų porušiai, bet iš tikrųjų tai nėra ta nei australietiška, nei azijietiška gyvatė, nuo kurios yra tikrai didelis ir sergamumas ir mirštamumas. Jeigu kalbėti nuo šitos mūsų paprastosios angies, tai galėčiau taip sakyti, kad žmonės nemiršta nuo pačio įkandimo, nebent tai yra kažkokia tai na, komplikacija. Tai yra ar užterštumas nuodo, ar patekusi paskui infekcija, ar tarkim na, kažkokiu tai būdu nu, padaryta taip, kad neprižiūrėtas paskui įkandimas. Bet patys nuodai, jie nėra nu, tokie, nuo kurių miršta žmonės Lietuvoje.
Turėtų visuomet žmogus kreiptis pas jūs, nu, į medikus, sakykim, skubę pagalbą, jeigu jam įtariama, ar jis matė, kad įkando gyvatė.
Šiaip labai rekomenduojama, bet nu, prieš tai dar truputėlį irgi pasakysiu tokį dalyką, kad kaip galima atskirti, nes kartais ir maždaug apie šiaip pusę atvejų žmonės nemato, kas jiems įkando. Ir jie, na, gali tik tai numanyti, kad, na, kažkas buvo, tarkim, mačiau gal uodegą ten pavizgėjo ir nežinau, kas ten tokio. Tai vat gyvačių įkandimas yra labai specifinis. Tai yra du taškeliai, tai yra dvi dantų žymės, maždaug apie centimetro atstumu. Tai jeigu tai yra, tarkim, daugiau dantukų arba atvirkščiai tik tai vienas, na, tai reikėtų tikrai suabejoti, ar ten gal ten buvo kažkoks tai vapsva, gal buvo na, kažkoks tai kitas gyvis, bet gyvatė yra labai labai specifiška, tai yra du įkandimo žymės, du taškeliai.
Bet pusė žmonių, sakot, net neidentifikuoja
net tai kaip gyvatė. Taip, iš tikrųjų net nemato. Tai vat jeigu jie atvažiuoja ir kreipiasi, tai mes tada pažiūrim, kiek yra tų dantukų ir jeigu yra du, tai tada galime teikti, kad tai yra gyvatė. Turėjau, esu tokių pacientų turėjusių, kurie atvežo pačią gyvatę, bet tikrai nuraminti norėčiau, kad nereikia gaudyti gyvatės ir mums atvežti, parodyti, nes Lietuvoje gyvena tik viena. Ir jeigu jinai įkando, tai mes 100% beveik žinosim, kad tai yra būtent ta gyvatė. Tai mums tikrai nereikia jos vežti rodyti, kad mes žinotumėm, kas jiems įkando.
Automatika dar tada, daktarė, kokia dominuoja.
Sakant, aha. Tai jeigu tai yra, galima taip suskirstyti į tokias dvi didelės grupės simptomus. Viena grupė yra vietinė tik tais, kuomet sureaguoja į kasta galūnę. Tai tarkim, ranka ar koja, aišku, ta prasme yra truputėlį gal sunkiau, jeigu įkanda į kaklą, bet čia būna labai labai reti atvejai. Tai ranka arba koja, tai yra toksai vietiniai požymiai. Patinsta, parausta, prasidaro skausminga ta vieta, mes negalim atlikti savo įprastos funkcijos, tai yra eiti arba su ranka kažką tai kelti. Bet tai nu, yra laiko bėgė, tai nėra, kad na, tą pačią akimirką. Tai maždaug valandos, dviejų valandų bėgė, taip išsivysto, tai tokie na, uždegimas toks stiprus pasidaro iš tų nuodų. Ir yra kita simptomo didelė grupė, tai yra, kuomet įvyksta sisteminė reakcija, tai reiškia, kad jeigu žmogus ypatingai yra silpnesnės imuninės sveikatos, jisai vat, mažo tūrio, tarkim, vaikas arba atvirkščiai senyvo amžiaus žmogus. Jeigu yra alergiškas, tai gali sureaguoti tada visas kūnas. Tada gali pakristi spaudimas, sutrikti kvėpavimas, sąmonė. Bet daugumoje atveju tai yra dažniausiai tik tai vietinė rankos arba kojos tam tikra reakcija. rekomenduoju kreiptis visais atvejais į gydymo įstaigą, tam, kad įvertinti. Vienas dalykas tai yra įvertinti, kokią, nu, kokią riziką, kad tinimas, tarkim, plis, arba gal reikės atskirų vaistų, kraujas skystinančių vaistų, gal nuo skausmo vaistų. Ir kitu atveju dažnu, nes tai vyksta lauke, žmogus gauna ir skiepą nuo stabligės, nu, tam, kad neįvyktų, tarkim, neužnešta būtų infekcija. Tai vat dėl to rekomenduoju visais atvejais. Iš tikrųjų kreiptis gyvatės ir šita gyvatė mūsų vat, Europoje gyvenanti paprastoji angis, jinai turi priešnodžius. Yra serumas prieš jos nuodą, bet tikrai yra vat, įvertinama gydymo įstaigai, kada reikia jį skirti, nes tikrai ne visais atvejais. Nes jisai irgi turi tam tikrų savo rizikų kaip gydymo, kaip vaistas, kaip svetimas baltymas, dėl to, atsakant, rekomenduoju kreiptis ir tiesiog mes patys nu, apžiūrėsim, nuraminsim ir tikrai manau, kad sudėliosim planą, ką daryti toliau. Maždaug apie savaitę trunka tos gyvatės įkandimo pasekmes, tai tiesiog visą laiką rekomenduojam tada koją laikyti jau ant stalo užsikėlus ir legaliai ir ranka balsuoti tam, kad būtų truputėlį aukščiau.
Aišku, iš patarimų tokių prevencinių, tai kągi čia galima močiutės na, pirmas, tai turbūt žiūrėkit, kur kojas dedat, kur statot, čia turbūt svarbu miške, o antras, bent jau mano močiutė kaldavo į galvą guminiai batai, ten kur nors uogaut, einant be jų neiš vietos.
Labai, labai pritariu ir tikrai, ta prasme, tai apsaugo ir yra tokių tikrai atvejų, kaip matys žmonės pasakoja, kad mačiau, kaip puolė gyvatė, nu, tarkim, užjudinta, bet į guminį batą ir va, nieko jai nepavyko.
Nepramuša šito šarvo. Kągi, dėkui, Gabija.
Dar truputėlį, labai trumpai norėčiau pasakyti, ką daryti ir ko nedaryti. Gerai, įkandus gyvatę.
Ypač ko nedaryti.
Jo, ypač ko nedaryti. Tai pirmas dalykas, tai tikrai nusiraminti ir nepanikuoti, nes tas yra sudėtinga, bet esanti žmonės, nuraminkite žmogų. Nereikia veršti nieko, nereikia dėti turniketų ir saugoti, kad nuodai nepasklistų. Nereikia pjauti žaizdos, nereikia čiulpti žaizdos. Tiesiog nuraminti, gražiai imobilizuoti ranką ar koją ir važiuoti gydymo įstaigą.
Tai tokie svarbiausi dalykai. Nepanikuokit, neverškit, kažkaip neizoliuokit labai tų vietų, tiesiog nuvažiuokit ir tada jau spręs, ką daryti. Gabija Laubner-Sakalauskienė. Gabija yra gydytoja toksikologė ir dirbanti Vilniaus universitetinį greitosios pagalbos ligonį. Ačiū Jums labai, būkit sveiki, nebijokite eiti mišką, likit su žinių radiju ir iki kitų susitikimų.